Areena.
Duff's on New Yorkin ainoa heavy-baari, siis kunnon heavy-baari. Ja aina kun mä pääsen nykiin, mä menen sinne mun miehen kanssa. Kerran kun me astuttiin sisään, niin siellä soit Chirinov Buda.
Siis onks tää Budarit?
Soi mulle, joo.
Oho, oho, siistii. Suomi mainittu.
2 PBRs, please.
Okay, hey, where are you guys from?
Helsinki, Finland.
So the same place these guys are from.
What? No, actually, Children of Bodom is from Espoo, and everyone knows that.
No niin, kaikkihan se nyt tietää, ettei Budarit ole helsinkiläinen, vaan se on espoolainen bändi. Jopa toi legendaarisen nykiläisen Duff's Barin baarimikko ties sen. Ei me oikeasti oltu äsken tuossa New Yorkissa. Siellä Williamsburgin sillan kupeessa Brooklynissa, jossa on tämä nuhjunen metalliräkälä. Me oltiin Espoossa ja vielä Espoon Niittykummussa ja sinne on lyhyessä ajassa rakennettu ihan kylällisen verran uusia kerrostaloja. Ja yhden tällaisen kerrostalon kivialassa on Budun baari. Se on perustettu vuonna 2022 ja perustajina on Janne, Jaska ja Henkka. Se on siis teemobaari Budareille. Mun mielestä aika hauskaa, että se on myös paikallisten korttelibaari. Siellä on siis jengi, joka ei koskaan kuullutkaan varmaan yhtäkään bändin biisiä. Mutta sinne tulee myös faneja ympäri maailmaa. Mun nimi on Pauliina Krym ja tässä maailman paras Aleksi Laiho -podcastin jaksossa kerrotaan Aleksi Laihon faneista – kuullaan hänen kollegoitaan ja analysoidaan Aleksin kitarointia. Me päästään tosi syvälle kitaransoiton tekniikkaan ja hienouksiin. Meidän oppaana on Lost Society-yhtyeen laulajakitaristi Samuel Bana, jolle Aleksi oli paitsi idoli, myös isovelihahmo. Mutta palataan tuohon alun heavy-baari-kohtaukseen. Sen tarjoilijan ääni saattoi kuulostaa hyvinkin tutulta.
Annika Damström, ja ihmiset varmaan tunnistaa mut Yleltä uutisia ajankohtaisohjelmien juontajana, lähinnä A-studiota ja sitten näitä suuria vaalikeskusteluja ja vastaavia ohjelmia. Mutta sitten mulla on jäänyt kyllä elämään selkeästi hirveän vahvasti tämmöinen heittomerkeissä leima metallimusiikin kuuntelijana, koska mä oon aikanaan aamu-tvtä juontaessa, niin mä oon haastatellut omasta tahdostani paljon metallibändejä, ja sitä kautta ehkä se suhde Aleksi Laihoon myös, että kuten olen sanonut, elämäni ehkä jännittävin edelleen. Tästä on jo aikaa siitä haastattelusta, niin elämäni jännittävimpiä haastatteluja oli kyllä Aleksi Laihon kanssa.
Minkä takia sä jännitit sitä Aleksi Laihon haastattelua?
No jotenkin hän oli niin kuin, oli jo silloin, niin nyt tämä olisi kauan kiva tietää itsekin, että mikähän vuosi tämä on mahtanut olla. Koska mä en muista itse kuollaksenikaan, milloin tämä on tapahtunut.
2011.
Okei, no niin, fantastista, hyvä. Sä oot toimittajan tietysti tehnyt taustatyönsä. Aleksi Laihollahan oli silloin jo semmoinen aika ehkä myyttinen asema, että semmoinen niin kuin maailman kuulu suomalainen kitaristi, joka on kuitenkin, antaa ainakin semmoisen kuva ulospäin, että hän on hyvin tämmöinen privaatti vetäytyvä introvertti, niin kuin ihan fyysisestikin jotenkin silleen hyvin sisäänpäin kääntynyt.
Paitsi lavalla.
Niin, paitsi lavalla, niin kuin monet artistit ja taiteilijat. Ja mulle annettiin hyvin vahvasti ymmärtää levyyhtiön puolelta, että no tämä niin kuin, että very slim chances, että ei tämä varmaan tule onnistumaan, mutta okei, fine, he kysyy Aleksilta. Ja pelkästään se, että he kysyy, oli jotenkin semmoinen, että saaks he häntä kiinni tyyppisesti. Sitten sieltä tuli siis tämmöinen vastaus jotenkin, että no he ei voi tätä nyt itsekään uskoa, mutta tulee. Ja mä olin jotenkin vähän sille, paukuttelin vähän jo Henkselle, että se, että whoop whoop, että ehkä on huomattu, että olen ihan hyvä metallimusiikin niin kuin haastattelija ja näin. Siihen rakennettiin vielä sitten tämmöinen jotenkin lisäjännitys, että mulle sanottiin, että hän ei nuku öitä, hän valvoo yöt ja menee sitten aamulla nukkumaan. Ja sitten niin kun jätettiin vielä sitä semmoista niin kun jännitystä ilmaan, että on olemassa se mahdollisuus, että hän ei herää. Että hän ei sen takia vaan ilmesty paikan päälle. Ja kaikki, jotka on tehnyt suoraan lähetys, tietää, että se on aika hemmetin pitkä reikä, joka siihen sitten jää semmoinen niin kuin 10 minuuttia vartti täytettäväksi live-lähetystä, jos se ihminen ei ilmesty paikan päälle. Ja mä jännitin sitä, niin kun mä tulin sinne aamuvuoroon, olisiko kello nyt ollut se 3, mitä me yleensä mentiin sinne. Ja mä jännitin sitä, ja se oli vielä sovittu silleen, että levyyhtiön edustaja soittaa hänelle aamulla. Taisin saada viestin siinä aamulla, että on saatu hereille tai oli jo valmiiksi hereillä, ei ehkä mennyt koskaan nukkumaankaan ja on niin kuin tulee. Ja ilmestyi sitten sen levyyhtiön ihmisen kanssa sinne meidän lämpiöön. Ja mä muistan, kun hän käveli sinne sisään. Semmoinen siis, mä oon kuitenkin 1,80 m pitkä ja hän ei ole. Tuli siinä niissä mustissaan ja huppu visusti pään päällä ja pipo niin kuin ihan silmille vedettynä. Ja mä olin jotenkin siinäkin aivan silleen niin kuin kauhuissani, että et mitenhän tää nyt menee ja...
No niin, nyt kruunautuu kyllä tämän naisen naistenpäivä, nimittäin sohvalla istuu Children of Bodomin Aleksi Laiho. Huomenta.
Huomenta, huomenta.
Ja sut on valittu siis maailman parhaaksi kitaristiksi Guitar World-lehdessä ja sä oot taas yhdessä äänestyksessä tästä tittelistä. Kuinka paljon kitarasoittimena sua vielä niin kuin inspiroi ja innostaa näinkin pitkän uran jälkeen?
No ihan yhtä täysin paljon kuin joskus 11-vuotiaana, ellei enemmänkin. Et kyllä mä soitan edelleenkin joka päivä ja se on mulle semmoista, se on sellaista, että kun mä soitan, niin mä en välttämättä nyt just aina niin kuin treenaa jotain tiettyä juttua, että kunhan vaan soitan, koska mun mielestä se on niin hauskaa. Siis mä rakastan kitaran soittamista ja mä rakastan musiikkia ja se on mulle semmoinen tärkein asia koko maapallossa.
Löydätkö siitä vielä niin kuin siitä soittimesta jotain ihan uusia ulottuvuuksia?
Joo, ilman muuta, että ei se sanotaan, että sit niinku 10 vuoden jälkeen, kun on saanut niinku kaikki tekniikat haltuun, mikä mun mielestä on vähän niinku perusedellytys kitaristina, niin sen jälkeen oikeastaan siis se niinku musiikillinen maailma avautuu ja sitten pääsee niinku sitä kehittämään silleen, että se mitä sä soitat, niin palvelee just sitä musiikkia eikä sitä niinku, eikä sua itseäsi. Sitten totta kai joskus kun on ihan rehellinen starailu on helvetin hauska.
Pakko katsoa sinne peliin kuitenkin, jatkaa aika kova kitarista.
joo. Ja kyllä se kuuluu asiaan, mutta niin kauan kun sanottiin on vaan pelkkää sitä, niin sitten pitäisi olla asiat ihan hyvin.
Haastattelu meni erittäin hyvin. Mä olin tosi tyytyväinen siihen. Ja sit siinä oli vielä semmoinen lisätwisti, että mä olin aloittanut silloin aamu-tv:ssä näiden artistien kanssa tämmöisen... Mikäs sen nimi oli, toi musaviestin. Eli siinä oli semmoinen idea, että edellinen artisti lähettää aina kysymyksen tai terveiset sille seuraavalle, joka tulee meille vieraaksi. Sitten ne kerrotaan ja sitten, että mitä se vastaisi, sitten se saa taas lähettää sille seuraavalle. No Aleksi edeltävä artisti oli meillä ollut toi Moon Sorrow.
No tuttuja kavereita.
Tuttuja kavereita, koska siis Moon Sorrow'n kitaristi Mitja Harvilahtihan oli siis meidän myös kameramies. Joo, ja myös A-studiossa nykyään tekee kameramiehen hommi. Ja ne menisivät vähän overboard tämän viestin kanssa. Ne lähettikin Aleksille tuommoisen vaaleanpunaisen lasten tuommoisen uimapatjan. Koska he kertoi siinä, kun ne luovutti sen mulle siinä omassa haastattelussaan, että Aleksilla on ollut tapana keikkabussissa tipahtaa sieltä yläpenkiltä alas tai sieltä punkasta, missä hän nukkui. Ja he haluavat nyt antaa tämmöisen uimapatjan, että jos näin käy uudestaan, niin sit voi tipahtaa tälle uimapatjalle.
Ja itse asiassa tähän kiertämiseen liittyy tämä meidän musaviesti, joka on ollut tämä mystinen, jota on tässä arvoteltu, että mikä se oikein on. Meillä oli siis viime torstaina täällä siis folk metal bändi Moon Sorrow paikan päällä. Ja ne ties kertoa sitä, että sulla on tämmöinen tendenssi kiertueella, että sä rikot luitas aika paljon. Ja ilmeisesti esimerkiksi käy näin usein, että sä keikkabussissa sä tiput sieltä sängyltä.
Kerran.
Joo, no mutta joka tapauksessa. Pojat oli tästä huolissaan, niin tässä on sulle käyttöohjeet, Aleksi Laiho Survival Kit. Ja sitten ne halusi tämmöisen sulle lahjoittaa, että sä voit laittaa tämän sinne keikkabussin lattia. Tää lukee ihan sulle ohjeet, että miten tätä käytetään.
No tämähän nyt on aivan helvetin mahtava.
Toi aika harmittomalta kuulostanut yläpunkalta putoaminen osoittautui sitten myöhemmin kyllä vähän vakavammaksi jutuksi. Tätä tuhoa ei todennäköisesti olisi estänyt edes folk metal bändi Moonsorrown Aleksille tuoma heppoinen uimapatja, jos semmoinen olisi siihen lattialle levitetty. Mutta tähän putoamiseen me palataan myöhemmin. Budun baarissa, jossa tapasin Annika Damströmin, oli pyhiinvaellusmatkalla myös 13-kesäinen fanityttö äitinsä kanssa. Toi limua juova nuori fani, jolla oli vahvat kajalit silmissä ja Budum-huppari huppu syvällä päässä. Hän oli niin ujo, että ei hän halunnut antaa haastattelua, vaikka hänen äiti siinä lempeästi vähän kannustikin. Sen sijaan kaksi asiakkaana olevaa miestä, kemppeliläinen Jussi ja Floridan Orlandosta asti tullut Joe, puhui mielellään siitä, että miksi Aleksi oli niin kova kitaristi. Joe oli nähnyt bändin keikan Jenkeissä. Se oli tehnyt syvän vaikutuksen.
Moi, mä oon Jussi Kempeleistä. Mä tulin katsoa mun kavereita tänne Vantaalle, katsoa Espoosen, katsoa Helsinkiin. Täällä tuli kaverit käymään Jenkeistä, Joe ja Nicole. Ja sitten on Jeremies mun kaveri tässä kanssa, ketä tulin tsiikaalle. Ja tässä sitä nyt ollaan.
Eli tää Budum-baari on se juttu, että se on Budum sulle, että sä oot täällä.
Kyllä se piti tulla kahtoon kuitenkin, että mä muistan kumminkin 2000-luvun alusta, kuinka väkevä juttu tää Budumi oli ilmiönä. Ja mä just niinku kavereille tuumasin sitä, että Suomessa ei ole paljon kitarasankareita ja Laiho oli yksi niistä ja on edelleen.
Can you introduce yourself?
Yeah, my name is Joe Duncan. I'm from originally Los Angeles, California, and now I live in Orlando, Florida in the United States.
So, what does Aleksi Laiho mean to you?
He was just an amazing virtuoso. Being in the United States, I was into kind of extreme metal for a very long time and a lot of different forms of metal from the late 1990s onward. And there's been quite a few bands that were big exports from Finland, but I don't think any of them were quite as big as in the United States, from a United States perspective, as Bodom for sure. Children of Bodom was just, once that hit, I kind of got a hold of Follow the Reaper before it became big. And then like I watched just this explosion happen where like, you know, the next successive albums, they were one of the biggest bands coming from here, probably the biggest in the US and definitely one of the biggest, you know, extreme metal bands that we had. Especially from 2000 to 2001, maybe 2010, that era was huge. Mm-hmm. I actually saw them live. I think with Lamb of God. Yes, it was with Lamb of God, and I just stood there by the bar rather than getting into the mosh pit, like in awe. I was just like watching this dude's hands and the way that he played. And you know, I play guitar myself, of course, nowhere near as good as Aleksi, but. Yeah, it was incredible to just watch this, like, a virtuoso, you know, somebody who's just so immensely good at their craft, play the way that they do, get lost in that, you know, that performance.
Kyllä mä oon kuullut niin kuin 2000-luvun jälkeen muista kitaristeista, miten he ottavat vaikutteita Aleksi Laiho. Mä kyllä kuulen siellä sen Laihon meiningin. Ja eritoten pakko alleviivata, mitä Joe just tuumas, että Aleksi gets lost in his performance, or menee niinku transsiin tavallaan siinä soitoaikana. Niin näitä tämmöisiä kitarasankarit ei ole paljon. Maailmalla on kyllä Slashia ja Hendrixit tunnetetaan ja tälleen, mutta kyllä Laiho menee sinne samaan kärkeen. He's the king. One of them.
Absolutely.
Yep.
Absolutely, yeah, and then I got to give like a little honorable mention to Impaled Nazarene as well, because he was in there for a little while, and that was actually my first introduction to his playing. But like, you know, but I didn't actually make the connection immediately that Bodom was also Aleksi, and then once I found out, it was just like, oh, no wonder, right? Like then, yeah. But that was, you know, he played for Impaled Nazarene for a while too, and those were some great records as well.
Me löydettiin yksi ranskalainen fani, Jean-Philippe Fetich, joka asuu nyt Berliinissä. Hän on Aleksin kanssa samanikäinen. Mun mielestä teki ihan mahtavaa, että hän ehti nähdä Bodarit ja Aleksin yhdessä yli 60 kertaa. Ekan kerran jo vuonna 2001. Ennen kaikkea hän ihaili sitä, että miten Aleksi sävelsi, minkälaisia melodioita Aleksi osasi kirjoittaa ja miten hän soitti kitaraa. Aleksin hän kuitenkin tapasi ekan kerran jo silloin, kun Aleksi oli Synergyn eli Synergyn riveissä. Ja tämä oli jossain päin Eurooppaa. Synergy oli liikkeellä kiertuebussilla ja sen kulmilla sitten Jean-Philippe uskalsi Aleksia lähestyä. Ja tämä oli jossain vaiheessa keskellä yötä, oli pimeätä.
With the music I was captivated by the Aleksi, yes, it was, yeah, for me it's just a genius. just genius of the guitar. That's it. It's genius of the guitar, genius of the melody. I'm a fan since now 2000. Yeah, my first gig was in 2001 during the Follow the Reaper tour. And since that, I never stopped for this band, never.
Did you ever get to meet Alexi in person?
Several times, yeah. First time in 2002 during the Synergy tour, the Suicide by My Side tour. I'm waiting Alexi until 5 a.m. in the morning to be on the bus. And he came outside with some beers and said, hey, you're here again? They stopped directly to us, pictures, so we can talk with this guy. It was an amazing moment, really friendly. It was really good. All the time for me was a really nice moment with Alexi.
Bodarista kasvoi 2000-luvun aikana maailmanlaajuisesti tunnettu metalliyhtye. Se kiersi maailmaa sekä Lamb of Godin että Slayerin ja Megadethin kaltaisten nimien kanssa. Oli lämpärinä, mutta kiersi kuitenkin, ja sillä oli omia kiertoita. Meillä Suomessa ei oikeastaan ihan tajuta sitä, että miten iso Bodarit oli. Se ei tehnyt yhtä radioista välistä musaa kuin vaikka Him tai Nightwish, ja se rajasi sen jo valtavirran ulkopuolelle. Mun mies kutsuu Bodareita Power Blackiksi. Se ei ollut siis ihan helpointa musaa. Silti tai ehkä just sen takia, niin sillä oli ihan mielettömän uskollinen ja laaja fanikunta. Alexilla oli tosi paljon faneja ympäri maailmaa ja useimmat heistä käyttäytyi asiallisesti, kuten tämä edellä kuultu Jean-Philippe. Entinen tyttöystävä Laura Laaksonen kuvaili Alexin faneja suorastaan ihaniksi. Ja Laura oli usein se, joka otti sitten se yhteiskuvan. Fanit pääsi Alexin kanssa samaan valokuvaan. Mutta aina nämä rajat ei ollut ihan selvät.
Mentiin siis joskus Tavastialle ja siellä oli sitten, oli Alexin kavereita, mutta sitten siellä oli kaikkia muitakin tyyppejä tosi paljon. Ja sitten siellä oli yksi aika nuori tyttö, fani, joka oli saanut päähänsä, että hänen täytyy nyt saada Alexi itselleensä ja se halaili sitä siinä ja mä yritin nätisti sanoa, että hei, voitko nyt vähän nyt siirtyä siitä ja se meni ihan kuuroille korville ja ihan kuin hän olisi ollut jotenkin jonkun voiman vallassa ja lopulta sitten piti käydä hakemassa apua näiltä Aleksin ystäviltä, jotka on alalla töissä ja ne järjesti sitten niin, että päästiin siitä sniikkaamaan sinne Tavastian Bäkkärille, kun hän oli niin pakkomielteinen tämä nuori fanityttö.
Siis oliko hän ihan silleen, että hän siis oli silleen kietoutui Alexiin ja?
Joo, niin kuin halaili sitä takapäin siinä baaritiskillä ja se ehkä niin kuin kertoi Alexista tosi paljon, että hän ei itse asiassa niin kuin reagoinut mitenkään siinä tilanteessa. Hän ei halunnut niin kuin pahoittaa sen tytön mieltä tai ei halunnut torjua sitä siinä.
Toi äskeinen kohtaaminen itse asiassa päätyi Laura Laaksosen käsikirjoitukseen. Se on ihan totta. Mutta tämä käsikirjoitus kokonaisuudessaan kuvaa siten, miten Laura Laaksonen katseli tätä metalliskeniä vähän ulkopuolisen silmin. Ehkä me nähdään joskus tämä tarina ruudussa. Lost Society-yhtyeen nuori Samuel Banna kertoo, että Alexi Laiho oli yksi hänen idoleistaan. Elbana on itsekin kova kitaristi ja taitava yleisön villitsijä. Mä muistan itse yhden helteisen iltapäivän, jolloin olen löytänyt itteni kyykkystä Tuska-festivaaleilla. Päälavalla soitti Lost Society ja Samuel Banna sanoi, että menkää kyykkyyn ja sit hyppikää. Ja mä hypin, oikeesti. Mä voisin olla ikäni puolesta Samuel Bannan mutsi. Mutta koska Harri on meidän tiimin tilutusasiantuntija, niin Harrihan on meistä se, joka lähtee Elbanan luo.
Sami Elbana tulee vastaan alaovelle. Me ollaan itä-helsinkiläisellä teollisuusalueella, jossa on pienkerrostalo. Pienkerrostalossa on treenikämppiä. Jyväskylästä kotoisin olevan Lost Societyn kitaristi ja laulaja on luvannut näyttää meille, että mitä se Alexin kitaran soitto on ihan käytännön tasolla. Minä ja äänittäjä Andy mennään isoon treenihuoneeseen, jossa Lost Societyn lisäksi treenaa muun muassa yhtyeen nimeltä Lähiöbotox. Toi huone on täynnä soittimia, vahvistimia ja kaikkea muuta bändiroivetta, eli hyvin tyypillinen treenikämppä. Sami kertoo kuulleensa ensimmäisen kerran Bonomin musiikkia 8-vuotiaana, ja se oli välittömästi menoa.
Tää laulaja-kitaristi tekee nyt sellaisia juttuja kitaralla, mitä mä en ole niinku ikinä nähnyt. Mä en tiennyt, että tää on edes mahdollista. Ja tavallaan niinku ihan vaan se olemus ja sellainen niinku rock-tähteys, mikä siitä vaan paistaa, kun sä näet sen stanssin, mikä silloin on, että se on leveä haara-asento ja mielettömän jotenkin upea kitara ja sitten se style, millä se vetää ja laulaa ja soittaa sooloja, niin oikeastaan siitä niin kuin lähtien niin mä seurasin tosi tiiviisti koko ajan, mitä se bändi teki tietenkin, ja palasin, koska he oli back catalogia kuitenkin niin paljon, ja mä olisin, että ei vitsi, että tää on ihan uskomatonta, ja se, että vaikka niin kuin sai tietää, että on suomalainen bändi, niin ei se ikinä tuntunut siltä, että nää olisi niin kuin edes samalla planeetalla kuin millä mä elän, ja sitten että se meni siihen niin kuin pisteeseen, että mulla oli niin kuin kirjaimellisesti seinät vuorattu niin kuin Allun julisteilla, ja tietysti jokainen kitaralehti, mitä löytyi, missä Aleksi mainittiin tai hän olisi jotenkin mukana, niin mulla oli pakko saada se. Ja eli niin kuin puhutaan siitä, että käytännössä niin kuin 2013 mä oon tavannut ensimmäisen kerran bändin, niin siihen asti niin kuin puhutaan niin kuin silleen 10 vuodesta ainakin, mitä mä niin kuin ikään kuin palvoin tätä bändiä ja Aleksia niin kuin hahmona ja kitaristina ja laulajana.
Kerro siitä, kun sä ensimmäisen kerran tapasit Aleksi.
Se oli 2013 Tampereen pakkahuoneella. Me oltiin Lostareiden kanssa julkaistu meidän eka levy, ja tää oli talviaikaa. Oli Halo of Blood -kiertueen Suomen pätkä, josta he lähti sitten tekemään, niin kuin ymmärtääkseni se oli 6 viikon Euroopan pätkä, mutta se alkoi Suomesta. Mä muistan sitten pakkahuoneella, se oli ennen ovien avaamista, niin eka Janne tuli siihen käymään, kun backerit oli ihan vierekkäin siinä, ja esitteli itsensä, ja mä olisin, että ei vittu, että niin kuin toi on toi jätkä, jota mä oon kattonut tietysti videoilla niin kuin monta vuotta, ja toi on maailman ihanin tyyppi, tulee esittäytymään. Sen jälkeen tuli Henkka, sen jälkeen Jaska, sen jälkeen Roope, ja sitten tavattiin Allunkaan, ja mä siis voit vaan kuvitella silleen, että millainen, niin kuin, mä oon ollut siinä vaiheessa just 18, ja mä oon silleen, että niin kuin se antoi mulle niin paljon sitä uskoa, että ei vitsi, kaikki tää duuni, mitä mä oon tehnyt tän eteen, on nyt niin kuin, tässä on tää lopputulema, että oikeesti jotain järkeä tässä maailmassa on. Ja se oli niin jotenkin hämmentävää, että sitten kun me alettiin myös puhumaan Aleksin kanssa silloin ja sitten niinku kaikki ne kerrat sen jälkeen, niin siinä ei ollut tietysti sellaista niinku pakottamista. Se ei ollut silleen, että vitsi, mä haluan rakentaa jotain suhdetta tähän ihmiseen, koska se on, tiedätkö, tämä ihminen, jota mä idolisoin, vaan huomasin aika nopeasti, että ei vitsi, että me tykätään aika paljon samoista asioista, että niinku, ehkä silleen poikkeuksena mä en ollut niin autoihminen, silleen, että mä en tiennyt autoista niinku mitään siinä vaiheessa, mutta silleen kitaroista, kasaribändeistä, huutamisesta, niin oltiin se, että ei vitsi, että tää on aika siisti. Mutta se oli ensimmäinen kerta.
Kun Lost Society oli uransa alussa, otti Children of Bodom the bandin ikään kuin siipeensä suojaan. Tämä suojelus on kantanut näihin päiviin saakka, sillä Lost Society on yksi niistä bändeistä, joista povataan seuraavaa suomalaisen metallin vientituotetta. Aikanaan Sami päätyi myös samaan bändiin Aleksin kanssa, mutta tästä lisää myöhemmin.
Mun mielestä kitaristina niin kun ne isoimmat asiat, mitä sä kuulet heti, etenkin kitaristina, mutta myös ihan vaan niin kun musiikin kuuntelijana, on aina vibraatto. Se on tosi tärkeä osa kitaran soittamista. Aleksissa se kuului niin kuin nimenomaan ne kasarivaikutteet mun mielestä ennen kaikkea. Ja siihen, niin kuin, että on ne vibraatot ja myös sellainen asia kuin pinch harmonic, minkä mä pystyn demoamaan paremmin sitten, kun mulla on kitara kourossa. Mutta ne on ehdottomasti niin kuin kitaristin DNA on ehkä jopa se tärkein asia. Toinen on se, että miten sä pikkaat asioita, eli sun oikea käsi, miten sun plektrakäsi fraseeraa tiettyjä riffejä, se on tosi olennaista myös. Mutta sitten niin kuin puhutaan erilaisista skaaloista, että miten niitä käytetään, mitkä on niitä asioita, mitkä kuuluu sooloissa eniten, että voidaan puhua jostain yksittäisestä niin kuin 4 nuotin likistä, mikä vaikka esiintyy monessa eri soolossa, mitä oli tosi paljon, että niinku mun mielestä silleen sellaisen niinku ikonisen kitaristin merkki on yleensä just se, että sä kuulet pari ääntä siitä soolosta ja sä oot silleen, op, toi on toi äijä, toi on toi äijä ja toi on toi äijä. Ja sit puhutaan niinku soundista totta kai, kitaramikrofonin valinta, kielisetti, tietysti jos mennään ihan molekyylitasolle, niin kaikki nuo asiat kertoo niinku eri kitaristeista.
Sami myös opettaa, kuinka ja minkälaisilla kamoilla voi ainakin yrittää soittaa niin kuin Aleksi Laiho. Tämä verkkokurssi on ollut kuulemma menestys, joten eiköhän Sami ole just oikea ihminen kertomaan meille Aleksi Laihon kitaransoiton tavaramerkeistä. Hän myös purkaa meille yhden bodariklassikkobiisin soolon osiin.
sellainen soolo kuin Hate Me. Tässä on hauska, tähän biisiin oli äänitetty sinkkuversioon eli eri soolot kuin mitä tuli tähän levyversioon. Mulla on tässä tämä levyversio niin kuin ikään kuin sellainen, mitä mä aina kuuntelin ja fiilistelin, ja se on se myös, mikä päätyi Rockwayn opetusvideolle. Niin siinä on mun mielestä, niin kuin mä rakastan tätä sooloa, koska tässä tulee niin moni Alexin niin kuin tällainen trademarkki esiin, että niinku aloitetaan tosi sellaisella, mä sanoisin, että tosi tällainen niinku, ei olla sellaisessa niinku neoklassisessa missään nimessä, mutta sellainen modernin metallin tällainen tosi niinku pinpointtaava tällainen liikki, mikä alkaa. Et mun mielestä jotain niinku, no on tollasia nuotteja, että ei tossa ole välttämättä mitään sellaista niinku maamaa mullistavaa, mutta just se vaan, että se rakentaa täydellisen pohjan tähän sooloon, mikä alkaa just, että... Ja sit päädytään tollaseen, niinku vedetään pitkä bendi, johon otetaan sitten täpit mukaan. Tossa saman tien on myös tollas tosi niinku jotain tosi kasaria, ja tossa on taas jotain, mistä mä välittömästi yhdistän, että okei, nyt on Aleksi kyseessä. Ja sit sen jälkeen päädytään tällaiseen, eli... Ja tossa on nimenomaan taas just sitä, mistä mä puhuin, että on tällainen niinku... Aleksin niin kuin taas ikään kuin mennään siihen Aleksin maneerit 101 tyyliseen juttuun, mutta siitäkin taas variaatio. Ja tähän niin kuin mä lähden taas vähän rönsyilemään, mutta mä sanon siihen, että just nimenomaan, että kun Aleksilla oli näitä maneereja, mutta joka kerta kun hän käytti niitä, niin ne oli vähän erilaisia. Että siinä just tuotiin tämä kulma, että lähdetään viemään aina eteenpäin ja tehdään jotain vähän erilaista kuin kaikki muut. Mutta siitä jatketaan edelleen, eli... Eli tässä on nyt niinku mun mielestä, tää on se ensimmäinen niinku, sellainen pääkohta tässä soolassa, että ollaan lähdetty rakentamaan sitä tuollaisella tosi hienolla modernilla metallin tällaisella klassisella niinku, juoksutuksella, ja sit lähdetään rakentamaan, viedään eteenpäin, ja sit se huipentuu tohon juoksutukseen, mikä tulee toi... Ja tossa on taas tollanen niinku neljän kielen tollanen sweep-juttu, mutta tosi hitaana toi. Ja toi on mun silmissä se niinku ikään kuin resoluutio tossa. Että lähdetään niinku rakennetaan, sitten tehdään toi juoksutus ja sit puretaan se tohon lyhyen tollaseen niinku sweep-arpeggio-kuvioon. Ja sit mennään seuraavaan niinku kakkospuoliskoon tästä soolosta, missä on sit magea tällainen. Tosi tollain niinku, siis tosta tulee tosi paljon Steve Vai mieleen tietenkin, että hänellä on paljon tollasia niinku kahden kielen tollasia niinku slaidikuvia, tosi klassista Steve Vaita. Ja sitten päädytään sen jälkeen sellaisen täysin niinku uniikkiin Aleksi Laihon niinku nopeeseen juoksutukseen, mikä menee näin. Et pysytään niinku ikään kuin tosi perusasioissa, mut tehdään se niin tyylikkäästi. Eli tää koko kuvio nyt menisi niinku näin, että se on... Ja sitten päädytään tähän niinku tokan puoliskon siihen loppuhuipentumaan ja resoluutioon, että tässä niinku, nyt ollaan siellä Grand Canyonilla taas, että tehdään tällainen iso, massiivinen tällainen viiden kielen sweepi, eli... Tollanen, ja sit jatketaan sitä tällaisella täppikuviolla, missä ollaan ihan täällä niinku mennään 20. nauha ja 24. nauha, eli on... Ja tossakin niinku, just kun soittaa ton etenkin tolleen hitaasti, niin mikä mulle tulee ensimmäisenä mieleen on se, että nyt me ei olla missään metallibiisissä. Tossa on vähän niinku jopa sellaista niinku pirtsakkuutta, sellaista niinku, että mä kuulisin ton vaikka jossain niinku Crazy Trainissa, jossa on just sellainen niinku... Että tossa voidaan taas tehdä vähän tällainen niinku yhteys, tai löytää yhteys. Ja sit eli mennään se osio, se on... Ja sitten, koska tämä on Alex Laiho kyseessä, niin sitten vielä se niinku iso loppuhuipentuma niinku jo olemassa olevaan huipentumaan, joka loppuu sitten vielä... Eli tämä koko ikään kuin toinen osa tätä sooloa olisi sitten... Ja tähän tietenkin sitten niinku tosi ominaisena Alluun liitetyssä asiassa, niin tietenkin kun Allun jokaisessa kitarassa oli Floyd Rose -talla, joka meinaa siis sitä, että se joko löystää tai kiristää kieliä sen mukaan, mitä sä sillä kammella teet. Ja sillä pystyy sitten tekemään näitä ikään kuin dive bombeiksi kutsutaan. Eli se, että sä otat sen kielen ja sä otat sen vaikka niinku... Sä pystyt tekemään tolleen ja sit se pysyy täysin vireessä, kun sulla on se järjestelmä siinä. Niin tääkin soolo loppuu nimenomaan siihen, että kun päädytään sieltä tosta täppikuviosta, niin sit otetaan vielä G-kieli ja otetaan alkuun niinku avoin kieli, eli mut sit sä kosketat samalla vasemmalla kädellä tätä G-kielen viidennettä väliä, josta sä saat tällaisen huiluäänen, eli tällainen. Eli just on niinku, sä vaan ikään kuin hoveraat sun sormea sen nauhan päällä ja siitä tulee toi ääni. Ja tää soolo loppuu juurikin sit siihen, että mennään niinku... Ja jatketaan biisiä siitä eteenpäin. Ja toi on mun mielestä yksi niinku Boromin alkuaikojen hienoimpia sooloja, koska se on niinku mun mielestä se on sellainen niinku parhaalla mahdollisella tavalla sellainen best of... niin kuin likit, mutta ne on kaikki liitetty sellaisella punaisella langalla yhteen, mikä on taas sellainen, että siitä ei tule sellaista niin kuin likkisoppaa, mikä on sitten niin kuin monella kitaristilla tulee sellainen, että näytetään vaan, että mä osaan tehdä nämä kaikki asiat tosi nopeasti, mutta tossa se on just silleen, että siinä kaikessa on se tarina, siinä kaikessa on se tosi hyvä flow, tosi hyvä groove, mitään stylei ei tehdä liikaa eikä liian vähän. Ja niinku, se on mun mielestä yksi niinku just Follow the Reaperin niinku yksi parhaimpia sooloja. Siitä löytyy niin lukematon määrä sooloja, mitä mä pystyisin tässä niinku näyttämään, mutta tää on niinku yksi ehdottomasti mun lemppareita.
Kun Sami näytti mulle, että minkälaisista elementeistä toi biisin soolo koostuu, niin kyseessä oli siis Hate Me-niminen biisi, niin mua välillä niinku nauratti ja välillä mä olin niinku hämmästyksestä suu auki, koska Samin soitto näytti vaan tosi helpolta ja vaivattomalta. Mun teki mieli pyytää sitä kitaraa kokeiltaan, onko en mä sit kuitenkaan kehdannut. Se kitara ei muuten ollut siis Aleksin oma nimikkomalli, vaikka Samilla on sellainenkin.
Mä voisin kuunnella tämän 100 kertaa uudestaan. Tässä oli jotenkin ihan mieletön drive. Ja mulla oli itsellä semmoinen olo, että mä olisin juonut jotenkin tynnyrin kahvia ja vaikka maailman energisin. Ja jotenkin musta mulla oli semmoinen olo, että mä itsekin mukaan osaisin soittaa, vaikka eihän se niin tietenkään ole. Mutta olisi kiva tietää, että ketä tai mitä Aleksi ajatteli, kun hän kirjoitti tuon soolon. Toihan julkaistiin silloin, kun Aleksi oli parikymppinen sillä Follow the Reaper-levyllä. Aleksi ja kumppaneiden eka keikka Children of Bodom -nimellä tapahtui Etelä-Karjalassa vuonna 1997. Lemiläinen Stamina oli järjestänyt kotikonnulla tämmöisen underground-musan festarit, jossa oli todella, todella siis valtavirrasta poikkeavaa musaa, ja mitä rajumpaa sen parempaa. Tämän tapahtuman nimi oli tietenkin Lemi suolistaa ja soi. Lemiläisten leuka loksahti, kun espoolaiset saapu paikalle. Lemiläisten junnujen näkökulmasta Espoo oli siis ihan siis sillai, se oli suurta maailmaa. Se oli vähän niin kuin New York. Ja yhtä suuren vaikutuksen teki sit se, että miten katuuskottavaa ja metalliuskottavaa oli se tyyli, mitä näillä espoolaisilla oli päällä. Oli mustaa kynsilakkaa, oli niin kuin oikeat vermeet, oikeat kuteet, oikeat rytkyt ja asennekin oli enemmän kuin rock. Nämä saapujat ilmoitti kyllä lemiläisille ensi työkseen, että mehän ei muuten olla enää mikään Inert, vaan meillä on uusi nimi ja se on Children of Bodom. Tämä sitten tussattiin niihin keikkajulisteisiin paikan päällä. Upen ulkoasun lisäksi myös tämä keikka löi Staminan ällikällä ja pitää muistaa, että Staminakin oli silloin todella uransa alussa. Ja vaikka nämä lemiläiset ei keskenään sopinut, että hei, nyt aletaan apinoida noita espoolaisia, niin joku silti muuttui. Peksi Olkkonen.
mä aloin niinku uittamaan tiettyjä kitarasviippiarpekkioita niihin biiseihin ja sitten tuli mustaa kynsilakkaa ja kajaalia ja niinku, kyllä se niinku samaan tien me imettiin ne vaikutteet sieltä, että et, kyllä se niinku vaikutti ihan Staminaan silloiseen musaan ja miksei se nyt kuulu niinku nykyäänkin, että et, et tota, joo ja siis sellainen täytyy vielä tästä niinku Aleksin fanittamisesta semmoinen juttu kertoa, että häneltä jäi sinne tämän keikan jälkeen semmoinen musta röyhelöpaita, jota hän piti muistaakseni silloin keikalla semmoinen läpinäkyvä. Niin se jostain syystä jäi sinne backerille ja kun ei ollut mitään yhteistietoja näin, niin minä sitten tietysti sieltä varastin hänen paitansa ja pitelin sitten päällä, että nyt taika siirtyy minuun. Mutta joo, se oli vaan tämmöistä vietonta fanittamista. En tiedä, missä paita on nyt, mutta näin pääsi käymään.
Kitaristit Alexander Kuoppala ja Daniel Freiberg soitti Aleksin kanssa, mutta eri aikoina kumpikin heistä kertoo, että se oli enemmän kuin opettavaista.
Se, mitä mä kitaristina opin Aleksilta, niin mehän käytiin paljon läpi, kun me kahdesta istuttiin treenikämpällä, niin tyyliin vaikka niin kuin joku Better Frasers-kappale vaikka, mikä menee siihen tyyliin, että Aleksi niin kuin näytti, että tämä täytyy soittaa plektralla niin kuin, ei niin kuin normaalisti, vaan sun pitää niin kuin lyödä alas ja ylös ja alas ja alas ja ylös ja alas. Niin kuin semmoisia pikkutarkkoja juttuja, jotka oli mulle ihan niin kuin, että en mä ole tämmöisistä kuullutkaan. Mutta sitten kun niitä treenattiin, niin sitten mä niin kuin tajusin, että okei, sä haluat tämän menevän näin, koska se kuulostaa paljon niin kuin semmoiselta jämäkämmältä se soitto. Ja oli muutamia muutakin biisejä, missä hän niin kuin vaati, että se pitää mennä tietyllä tavalla. Et mä en saanutkaan toteuttaa sitä mun omaa tapaa sitä soittaa, vaan niin kuin se piti mennä niin kuin hän halusi. Niissä mä kyllä opin paljon semmoisia teknisiä juttuja, mitä mä en olisi ikinä itse tullut kuvitelleeksikaan. Et kyllä Aleksi opetti mulle kitarasoitosta todella paljon, siis äärimmäisen paljon. Et kyllä se, mitä mä niin kuin nykyään osaan, niin kyllä mä oon tavallaan, voin sanoa, että kyllä niin Aleksi ansiosta niitä on paljon tullut sieltä juttuja, että mitä on joutunut treenaan, niin ne on niin kuin käytössä edelleenkin. Et tokihan mä oon opiskellut itsekin kitarasoittoa, mutta se on ollut sitten ihan erilaista opiskelua, mitä sitten tässä yhteydessä. Mutta siis äärimmäisen paljon mä oon oppinut Aleksin kanssa soittamaan.
Eli Daniel Freiberg, Children Bodom ja Bodom After Midnightin entinen kitaristi, nykyinen Crown Shift-kitaristi.
Daniel Freiberg liittyi Bodareihin toiseksi kitaristiksi vuonna 2016. Hän oli aiemmin soittanut muun muassa Neil Down ja Norther -yhtyeissä. Bodareiden jälkeen Daniel soitti Aleksin kanssa bändissä, joka jäi kyllä valitettavan lyhytikäiseksi. Bändin nimi oli Bodom After Midnight.
Välillä kyllä mentiin sinne treenikselle ihan vaan jammailemaan ja saateltiin kuunnella biisejä. Tai joskus jopa niin kuin meni hänen kotiin tai hän tuli mun luo. Mutta siis paikka vaihtui, mutta sama asiaa tehtiin. Ja se oli tosiaan vähän niin kuin semmoinen paluu yläasteelle myös itsellekin noiden työmetodien suhteen, että ei ole semmoista itselläkään niin kuin pitkiin aikoihin ollut, että mennään vaan treenikselle ihmettelemään. Mutta toisaalta mä niin kuin itsekin opin samalla taas niin kuin rupesi dikkaa siitä, kun on tehnyt niin eri tavalla noita juttuja niin kuin pitkän aikaa, että sä oot tolleen niin kuin friendin kanssa jammailemassa, niin siinä tulee niin erilaisia tuloksia sitten kuitenkin. Ja ne oli aina semmosia sessioita, mistä mä niin kuin opin paljon. Edelleen muistelen niitä sessioita lämmöllä.
Mitä te silloin soititte? Kehitittekö te jotain niin kuin uutta vai jotakin, kehitit jotain vanhaa tai jammailitte ehkä jotain suosikkibiisejä, osaako sitä vielä tarkentaa?
No siis ihan niin kuin kaikkea, mutta suuri osa näistä tapahtui silloin, kun me tehtiin uutta materiaalia. Ja Aleksi halusi aina pitää niistä sellaisia, että katsotaan vaan kitaralla jotain detskuja. Ja sitten Aleksi myös ehdotti itse, että jos sulla on näihin nyt jotain ideoita, niin anna tulla vaan, että ne niin kuin oli niiden ympärillä lähinnä. Kokeiltiin kaikenlaisia harmonioita ja liidejä johonkin ja tuommoisia pikkudetskuja niissä biiseissä, että niistä se niinku aina lähti. Ja sitten aina välillä mentiin vähän sivuraiteille, että ruvettiin kuuntelemaan jotain Metallicaa ja fiilaamaan jotain Pantheraa, mutta siitä se niinku lähti yleensä.
Well, I had heard his music before I had met him for the photo shoot, and
he was one of those new breeds of guitar players that just had all this facility. You know, he was very, very visceral, intense, virtuosic kind of a player. And he was a young kid. And when I met him, he was just very, very sweet, very quiet. You know, he was, I think, a little shy. But we had some good laughs. And I thought he was just a wonderful person. And he made great music. You know, he left us with some great music. And on the guitar, you know, he raised that bar a little bit.
Me kerrottiin tuossa aikaisemmin, että Jaska Raatikaisen tapaaminen oli Aleksin elämän ensimmäinen salamanisku. Ja se toinen salamanisku oli Steve Vain levy Passion and Warfare. Steve Vai on Frank Zappan ja David Lee Roothin yhteydessä soittanut yksi maailman arvostetuimmista kitaristeista. Aleksi itse kuvaili Vaita ihastellen niin, että ton on pakko olla toiselta planeetalta. Aleksi ei varmaan niin uskonut, että se on ihminen. Nämä kaksi tapas toisensa ensimmäisen kerran vuonna 2005. Silloin oli järjestetty Guitar World-lehden kansikuvasessio. Lehden kannessa poseeraavat yhdessä Vai, Laiho sekä Zakk Wylde. Ja kolmikon alla lukee isoin kirjaimin The Super Guitarists, huippukitaristit. Tai oikeastaan kitaransoton supersankarit. Niitähän ne oli.
Well, he was part of that breed of guitar players that is raising the bar with... Well, first he had a great picking technique. It was a very fast player. He could play very fast. And he had all of the main components that are necessary, like great intonation, great vibrato, great tone, a really a very good sense of timing. And he gelled with his band very well. He made some great contributions.
Steve Vai kiinnitti Aleksin soitossa huomiota erityisesti kolmeen asiaan. Pikkaukseen, intonaatioon ja nopeuteen. Ja nyt kun päästiin näihin Aleksin sankareihin, niin jatketaan samalla linjalla. Koko Bodari-kokoonpanon esikuviin kuuluu amerikkalainen jo 80-luvun alussa aloittanut thrash metal-yhtye Slayer. Slayerin kitaristi Kerry King muistelee, että minkälaista se hengailu Aleksi Laihon kanssa oli. Se oli ajoittain vähän kiusallista, koska Aleksi Laiho käyttäytyi kuin pahinkin fanipoika, eikä osannut oikein päästää siitä roolista irti.
I think he was in LA for a bit, or he was in LA a lot, I can't remember. But you know, we hung out more then, and I spent most of my time just trying to make him at ease because he was such a fan. You know, I've been that guy, I've been that fan, and I can't talk to my heroes. And I would just bust Alexi's balls all the time and just try to loosen him up because he was such a fan, he couldn't be himself.
Kerry King ymmärtää hyvin, että minkä takia Aleksia jännitti, ja hän tekikin ihan kaikkeensa, että Aleksi olisi rentoutunut. Kerry King oli itse nähnyt Aleksin ensimmäisen kerran Guitar World-lehden kannessa. Ja hän sanoi, että minä kyllä jouduin itse puurtamaan taitojeni eteen, mutta Aleksin soitto näytti siltä, että hän olisi syntynyt kitarakädessä. Aleksi vaikutti oikealta luonnonlahjakkuudelta. King arvostaa Aleksin soitossa erityisesti monipuolisuutta ja kykyä vaihdella soittoa äärimmäisen raskaasta äärimmäisen melodiseen. Ja soiton lisäksi hän hoitaa vielä lauluosuudetkin, että vau! Aleksin ja Janne Virmanin soolojen kuuleminen ja katseleminen keikalla teki Kingin suuren vaikutuksen.
Well, he's a great guitar player. Like I said, I knew of him probably before I knew of the band. You know, just from all the work I used to do in Guitar World, so I had a lot of access to, you know, what was happening in the guitar world, so to speak. You know, when you start seeing people on the cover, it's like, well, who's this guy? I need to go find out what this guy's doing, and then, you know, hearing it and experiencing it in a live environment as well. You know, he was just a natural, you know. There's people like me, I don't consider myself a natural. I consider myself having to work at what I do. I think Aleksi could just pick up a guitar without ever holding it and just rip. He was incredibly articulate. You know, he can go from something super melodic to, in the blink of an eye, something that's so heavy you just can't believe he just made that transition. He was very, very good at blending styles. And on top of that, he would sing. I can't even sing and play rhythm. he would sing the Bodum songs and just take off and go the lead with Janne. It was just, they were really incredible to watch.
Aleksi Laihon on sanottu uudistaneen kitaran soittoa metallimusiikissa ja Kerry King on varovaisesti samaa mieltä. King sanoi, että Aleksi onnistui yhdessä tosi vaikeassa jutussa. Hänet noteerattiin Jenkeissä ja Jenkeissä esiintyjältä vaaditaan jotain aivan poikkeuksellista, jotta erottuu massasta. Ja Aleksihan erottui. Eikä kitarasankaruus vuosituhannen alkupuolella ollut mitenkään seksikästä. Tarvittiin Aleksin kaltainen lahjakkuus, jotta siihen kitaran soittoon alettiin taas kiinnittää huomiota.
He had his own style, you know, and if some people want to say that's reinventing, I'm cool with that. He brought interest to guitar when guitar was a little bit stale at the moment, you know, no one was really up and coming. And then, you know, Aleksi kind of came out of nowhere, at least to me and I think to people in North America, because, you know, the European scene is very different than the American scene. And you really got to do something to get noticed here. So, you know, he came up at that time and he became that person that was doing stuff that made people pay attention again.
Samasta asiasta puhui Steve vai aikaisemmin. Aleksi Laiho kuului siihen kitaristisukupolveen, joka nosti rimaa kaikille kitaristeille. Staminan Peksi Olkkonen huomasi saman asian Suomessa.
Totta kai Allu on myös summa niistä kitaristeista, joita hän on fanittanut ja kuunnellut ja näin. Mutta se toi sen oman kombinaation juuri oikeaan aikaan ja juuri oikealla tavalla. Eli omanlaatuinen musiikki, sitten semmoinen treenaamisella saatu virtuositeetti ja sitten tietysti niin kuin kiinnostava hahmo muutenkin. Ja vielä sitten niin kuin laulaa, on se niin kuin frontman siinä bändissä ja sitten on vielä soolokitaristi. Niin sen niin kuin, ja kaikki ne tontit kuitenkin hoitanut hienosti ja säveltäjä. Että siinä on aika paljon asioita, niin kuin, mitä palvoa. Ja varsinkin niin kuin ehkä sellainen, että ei, niin kuin, en tiedä oliko se nyt sitä aikaa, että olisi ollut hirveästi niin kuin kitarasooloja musassa ja ollut semmoista niin kuin kitarasankareiden palvomista, että se oli ehkä niin kuin kasarijuttu. Mutta tietysti Allu on taas sieltä altistunut niille vaikutteille ja sille musalle, niin se halusi tuoda sitä niin siinä omassa musassa ja täysin häpeilemättä ja niin kuin todella röyhkeällä tavalla ja se kyllä vetoaa.
Tuossa vähän aikaisemmin puhuttiin Guitar World-lehden kansikuvasta vuodelta 2005. Sen saman lehden sisäsivuilla juttu Aleksi Laihosta ja Steve Vaista ja Jack Wildista otsikoita jotenkin silleen, että The Past, The Present and The Future of Shredding, eli raapimisen, eli kitaran soitun menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. No Aleksi edusti tässä jutussa sitä tulevaisuutta, vanhan soittajapolven edustaja, tai no vanhan ja vanhan, mutta vanhemman soittajapolven edustaja Steve Vai tässä podcastissa Aleksista jo vähän puhuukin. Seuraavaksi annetaan ääni vuonna 2005 tuossa Guitar World-lehdessä nykyaikaa edustaneelle kitaristille, eli Jack Wildille.
Hey, what's going on, gang? This is Jack Wild. We're just hanging out on the podcast right now, talking about how amazing and how awesome Aleksi is.
Mä näin Zagin kitaroivan Ozzy Osbournen bändissä jo joskus 80-90-lukujen taitteessa, ja myöhemmin Zag soitti Pride and Gloryssa ja Black Label Societyssa ja Zag Sabbathissa ja vaikka missä. Me soitettiin Zagille tämän kotiin, jossa mies oli valmistautumassa Australian kiertueelle. Hän soittaa nykyään siis Panterassakin. Zack muistaa ton edellä mainitun Guitar Worldin kansikuvasession tosi hyvin. Aleksi oli pienikokoinen ja skeittaava, ehkä vähän ujokin nuori mies, jolla taisi olla kuvauksissa käsi poikki. Kitaransoittajana Aleksi oli puolestaan sellainen tyyppi, jonka soitosta kuuli, mitä tyyppejä kitaristisuuruuksia hän oli aikaisemmin kuullut, mutta samalla hänellä oli oma ääni. Joka ikisellä keikalla Aleksi pystyi bändinsä kanssa vakuuttaviin esityksiin.
No, but Aleksi, the great thing, Aleksi had his own voice, though, so, which was, I mean, you knew where it was all coming from. I mean, that's what we all do. You know, you just learn from the musicians who came before you that inspire you and move you. So, yeah, Aleksi, you know, like I said, he had a he had an amazing grasp on it. Like I said, he his command of the instrument, and then the singing and the playing, and then just, but the, like I said, consistently every night they were live, they were great, the whole band.
Zakk Wylde kertoo, että raskasrockissa Alexi on osa tällaista arvostettujen kitaristien jatkumoa. Ennen Alexia tuli sellaisia staroja niin kuin Richie Blackmore ja Uli John Roth, Randy Rhoads tai Yngwie Malmsteen tai Zakk Wylde itse. Zakk toi pöytään omat kortit ja niistä Alexi valitsi parhaat. Alexi otti viestikapulan itselleen ja jatkoi menoa.
It sounds like Zakk Wylde but better. It's just like, yeah, whatever redeeming qualities I bring to the table, Alexi just chose those and all the annoying ones he left out. I think, you know, like I said, we all get it from the players that moved us and inspire us, and then at the end of the day, no matter what, you're going to have your own thumbprint on whatever it is you're playing, you know. I had Richie Blackmore, then Yngwie, you know, Randy Rhoads, Yngwie, and then in that genre of music, without a doubt, Alexi, with all, like you said, with the classical lines and the unison lines, especially with the keyboard player and everything like that, it was just he was the next player for sure.
On talvia, meidän nastakengät rapisee rintamamiestalon kuistille johtavissa puisissa portaissa.
Hello. Tervetuloa.
Kiitos. Vähän kylmä.
Joo, todellakin. Ei tuokaan kengät sisälle vaan, koska se on tosi kiitoksen.
Kiitos.
Eteinen.
Moro, mä oon Heta Hyttinen. Nyt jos oikeastaan mun pitäisi miettiä, niin kuin, että mikä mä olen, kauhean vaikea määritellä. Mutta siis sellainen musiikkialan monitoimi-ihminen ehkä, koska juureni juontaa toimituspuolelle sekä kirjoittavana toimittajana, joskus tein jopa radiotakin vähän ja televisiojuttuihin ja sitten siitä lirvahdin aidan toiselle puolelle. Eli en itse toki esiintyvänä taiteilijana, vaan asioiden mahdollistajana, managerina ja PR-ihmisenä.
Heta Hyttinen tutustui Alexiin vuonna 1999. Silloin Heta muutti Helsinkiin ja aloitti työt nuorten TV-ohjelmassa Jyrkissä. Sehän oli se makasiiniohjelma, missä kamerat heiluja ja improvisoitiin ja se meno oli aivan jotenkin järkyttävää verrattuna siihen, mihin me oltiin täällä siihen asti totuttu. Heta teki Jyrkiin tällaista sarjaa, jonka nimi oli Kuuden kielen maisterit. Nimestä voi päätellä, että kyseessä on kitaristeista kertova sarja ja yksi näistä maistereista oli Alexi Laiho. Nuori Heta koki, kuten me muutkin nuoret silloin koettiin, että koko maailma oli auki. Kaksi albumia julkaisella Bodareella ja Alexilla näytti olevan edessään hieno tai vähintäänkin lupaava tulevaisuus. Vuosien mittaan Hetasta ja Alexista tuli hyviä ystäviä. Musiikki oli mukana kuvioissa vahvasti.
20 vuoden aikana kuvittelis, että me oltaisiin jotenkin niin kuin käytetty edes jonkun verran aikaa metallin kuuntelemiseen. Mutta siis tosiaan se saattoi olla niin kuin jotain tämmöisiä niin kuin diskojuttuja, Roxettea, Pinkkiä, Avril Lavignea. Sitten välillä meillä oli semmoisia shubidubi-iltoja, niin sanottuja, jolloin kuunneltiin vain Frank Sinatraa ja tyyli jotain Natalie Colea. Ja sitten oli tämä Johnny Cash-osasto, niin kuin sen tyyppistä musiikkia, niin kuin juurevaa musaa. Bluesiin, countryin vivahtavaa kamaa, mistä hän tykkäsi kauheasti.
Tästä Alexin musiikillisesta monipuolisuudesta kertoo myös se, että hänellä oli Bodareiden lisäksi monia muitakin bändejä. Hän soitti kitaraa melodisen metallin yhtyeessä Synergyssä ja sen perustajiin kuului Dimmu Borgerin kosketinsoittaja Kimberly Goss. Tämän kanadalaisen Gossin kanssa Alexi meni myös naimisiin, mutta liitto kesti vain muutamia vuosia. Avioliitto ei kuitenkaan koskaan purettu. Tästähän sitten iltapäivälehdet yritti myöhemmin repiä jotain otsikoita. Ja hetken Alexi soitti kitaraa myös tällaisessa erittäin rujon blackin bändissä nimeltä Impaled Nazarene. No sitten oli myös tämmöinen bändi nimeltä Kylähullut. On aika ottaa yhteys Vaasaan. Viimeksi kun mä soitin sulle, Vesku Jokinen, niin sulla oli kai pora kädessä, niin onko nyt parempi hetki?
Joo, nyt on porailut on porailtu.
Milloin sä tapasit Aleksi Laihon ensimmäistä kertaa?
Se oli raakasti 90-lukua. Oli käsittääkseni Children of Bodomin ensimmäinen festarikeikka ikinä Lahden Messilässä. Ne oli sellaisia pieniä hoikkia mustapäisiä poikia ja ymmärsin, että tykkäsivät kovasti meidän touhusta ja ainakin se Alexander, niin se oli vissiin aika tosikin kova klamydia-fani ja ilmeisesti oli vähän muukkiin. Ne kävi meidän keikan dikkailemassa ja sitten siinä juteltiin ja niin joo, kun Aleksilla oli semmoinen revitty paita ja se tuli multa kysymään, että mitäs Vesku, niin mä olin sitten vähän hönöissä. Siinä se paita oli revitty, niin mä pussasin sitä nänniin. Se vähän häkeltyi.
Se oli vuosi 2004, kun Aleksi ja Vesku päätti, että he lyö hynttyyt yhtään. Silloin Bodarit oli tekemässä coveria Vesku Jokisen Klamydia-yhtyeen Seokset EP:lle.
Mä mietiskelin sitä, että jotakin punkrockia olisi herran kanssa mukava tehdä ja Allu oli siinä sitten aika nopeasti heti mukana. Ja taisi olla tuolla, mikäs perkele sen mestan nimi nyt oli, On The Rocksissa, joo. Me oltiin On The Rocksissa keikalla ja sitten sinne tuli Bodomin edustus, siinä oli Allu ja oliko siinä Virmannia. Sitten siellä oli Stratoista kotipeltoja. Ja ne tuli sitten meidän keikalle ja fiilisteltiin siellä sitten keikan jälkeen takahuoneessa. Ja silloin mä olin sitä ideaa jo vähän mielessäni kehitellyt ja kysyin Allulta, että pitäisikö kuule perustaa bändi, tämmöinen vähän sivuprojekti. Ja sitten mä sanoin, että bändin nimi olisi Kylähullut. Ja Allua sitten hieman nauratti ja se sanoi, että mikäpäs siinä.
Ensin Vesku äänetti C-kasetille biisejä, sitä lähetetään kasetin Aleksille, joka sitten jonkun ajan päästä näytti vihreätä valoa. Vesku hoiti tässä lauluhommat ja rumpaliksi ja basistiksi Aleksi kutsui mukaan tästä jo mainitusta Synergystä tutun Tommi Lilmanin. Hän oli elämänsä aikana monessa muussakin bändissä, kuten To Die Forissa ja Lordissa ja Vanguardissa ja hän oli semmoinen oikein omanlaisensa monilahjakkuus. Aleksi oli tässä porukassa kitaristi ja sovittaja. Ja Aleksin vankka musiikillinen kokemus ja koulutus näkyi ja kuului, vaikka tehtiin punkkia.
Kyllähän oli tämmöisiä aika outoja modulaatioita kesken ja kaiken kesken biisien. Yhtäkkiä tuli modulaatio johonkin ihan kummaan suuntaan ja tuommoista, mutta se oli justiin se, että Tommi ja Aleksi kumpikin oli aikaisemminkin soittaneet keskenään, niin ne aika pitkälle sopi sitten ne jutut siinä, että tuossa tulee modulaatio ja tuossa mennään noin ja näin ja noin. Ja sitten minä kuuntelin sinä vaan vieressä ja sitten kun mun vuoro oli huutaa, niin sitten minä koitin seurata niitä herrojen modulaatioita. Että kyllä se tämä Aleksin järjetön lahjakkuus ja sitten just tämä musiikillinen koulupohja, niin kyllä se siinä paistoi joka tilanteessa läpi, mutta onneksi tämmöinen kouluttamaton junttikin pysyi mukana.
Kylähullujen ensimmäisen keisarinleikkaus EP:n reilu pariminuuttinen kriitikoiden hautausmaa nauttii tänä päivänä jonkinmoista kulttisuosiota. Vuoden 2007 koko pitkällä Turpa täynnä -albumilla vierailee eräskin Nightwishin kosketinsoittaja Tuomas Holopainen. Kylähullujen biisit oli usein poliittisesti epäkorrekteja. Niillä oli esimerkiksi tämmöinen biisi, kun kyllä vanhastakin saa panettaa. Yhdestä kappaleesta lähti jopa vähemmistövaltuutettu. Kylähullujen taru päättyi sitten vuonna 2011, kun Tommi Lilman kuoli. Yhtye ehti julkaista 2 albumia ja 2 EP:tä. Oli vuosi 2004, kun meidän jo aikaisemmin kuulema Christian Wahlström, joka oli Aleksin Ogelin soittokaveri, tapasi Aleksi pitkästä aikaa. He tapas baarissa. Christian oli menossa esiintymään Wasp-yhtyeen tribuuttikeikalle. Ja hänellä oli semmoiset sirkkelimunasuojat ja kaikkia. Aleksi oli niistä kovin innoissaan. Ja kaksikko keksi, että mehän voitaisiin tehdä jotain yhdessä.
Meillä oli siis Suicidal Tendencies -tribuutti niin kuin projekti tulossa ja me treenattiin, mutta me ei koskaan päästy keikalle asti johtuen siitä, että joulukuussa 2004, näin se oli muistaakseni, niin Aleksi Hillon katkasi kätensä. Ja niin kuin sit se jäi ja sitten kun käsi oli parantunut, niin sitten Bodomi oli taas kiireinen ja oli maailmankiertueet ja tälle, että se oli niin kuin niin pitkäksi aikaa. Ja sitten seuraavat levyt, että sitten niin kuin se asia ei enää ollut ajankohtainen. Sitä yritettiin ehkä joskus lämmittää uudelleen, mutta siinä oli siis rummuissa oli Tonmi Lilman. Ja mä muistan, kun ne haki mut himasta Aleksin autolla jollain niistä ja sitten mentiin soittamaan ja just Tonmin kanssa meillä kanssa klikkasi niin kuin ihan välittömästi tällainen näin.
Kuka siinä suikkaritribuutissa olisi ollut Mike Muir?
Siinä oli Michael Majalahti. Aha. Eli Starbuck.
Okei.
Okay. Siis mitä? Mutta taas on kyllä ihan mahtavaa nähdä.
No kyllä.
Joo, ja sitten bassossa Lauri Porra.
No huhhuh.
Me treenattiin tuolla sillä, että oli kaikki läsnä. Me käytiin pari kertaa Aleksin kanssa. Tai joku kerta käytiin vaan ihan kahdestaan niiden Bodomin treenikämpillä itse asiassa. Käytiin kitaraosat läpi. Ja sitten joskus kolmistaan tosiaan silloin aloitettiin sillä, että Tonmi ja Aleksi ja minä. Ja sitten oli kerran tai pari sillä, että kaikki oltiin paikalla. Ja meillä oli siis settilistä, että biisit oli valittu. Ihan niin kuin, että se oli tavallaan ihan valmis juttu. Ja sitten katkesi käsi sattuneesta syystä ja harmi, olisi ollut kyllä aika kova.
Ja tämä bändi, jota sitten Aleksi ja Christian halusi alkaa coveroida, eli Suicidal Tendencies, niin sehän soitti trashin ja funkin ja rapin sekoitusta. Toi projekti olisi ollut ihan tosi kiva nähdä lavalla, mutta valitettavasti kohtalo päätti toisin.
Jussi Kuusisi, moi. Mulla on ihan tajuton kiire tämä kuukauden vaihde. Mutta koitetaan löytää aika tälle, niin piippaa tai tekstaa mulle takas kun kerkeä. Kiitos, moi.
Jussi 69 on sarjakuvamaisen gottirock-bändi The 69ersin rumpali. Jussilla on myös oma radio-ohjelma ja oma rockibaari Helsingissä. Hän on tosi kiireinen. Ja häntä oli tosi vaikea saada kiinni. Mutta kun hän kuuli, että kysymys on Aleksi Laihosta, niin hän suostui heti mukaan tähän podcastiin. Siinä, missä toi aikaisemmin mainittu Suicidal Tendencies yhä nimensäkin perusteella edusti sitä Los Angelesin varjoista kadun puolta ja sellaista tietynlaista näköalattomuutta, niin enkelten kaupungin aurinko suorastaan paahto ja elämä hymyili Jussi 69 ja Aleksin perustamassa superkokoonpanossa The Local Bandissa. Laulajaksi tähän bändiin löytyi Olli Herman. Hänhän oli ensin Reckless-lavissa ja sitten ehkä vähän yllättäen, nyt hän on Poperassa. Ja bassoon löytyi Santa Cruz-yhtyeen Archie Cruz. No, Cruzin korvasi myöhemmin Samuel Bana, joka meille jo soitti tässä kitaraa ja hyvin soittikin. Jussi 69 ja Aleksi sopi, että me perustetaan tämä hauskanpitobändi, kun he oli legendaarisessa Los Angelesin Viper-ruumissa. Vuosi oli 2008. Kesti kuitenkin 5 vuotta ennen kuin bändi oikeasti saatiin kasaan. Nämä oli joulun välipäivät ja silloin nähtiin myös ensimmäinen keikka Tavastialla. Tupa oli enemmän kuin täys. Bändi soitti vain ja ainoastaan omia lempibiisejään. Siellä oli Looks That Kill, Panama ja Guns N' Rosesin Night Train.
Niin juttuhan oli se, että meillä ei ollut treenejä. Ja sillä me tavallaan myytiinkin silleen. Se oli sitten lehdissä, että me ei treenata, että me mennään vetää se ja tulkaa katsoa, että miten käy. Mutta kyllä me soundcheckissa sitten kerittiin katsoa, niin kun kaikilla oli noin biisit, ainakin sen ekan keikan biisit selkänahassa, niin kuin silleen, että osaa unissaankin, kun ne on koko lapsuuden kuunnellut jotain Night Trainia, Guns N' Roses siltä, niin ei jonkun Ollinkaan tarvinnut edes katsoa niitä sanoja, kun ne on niin kuin muistissa. Mutta niin kuin soundcheckissa katsottiin niin kuin puoliväliin settiin, kerrettiin siinä jossain puolesta tunnissa katsoa, että miten nämä lopetettaisiin. Sitten loppusetti oli silleen, että katsotaan sitten lennosta, että joku tekee jonkun merkin. Mutta jos sulla on maailman parhaaksi kitaristiksi tai metallikitaristiksi äänestetty kitaristi sun bändissä ja soitat hänen kanssaan samalla lavalla varsinkin ekaa kertaa ja äänestyksistä huolimatta mun arvostus hänen niin kuin lahjoja ja osaamista kohtaan on ihan valtava. Plus kaikkia muitakin kohtaan, niin kaikki oli, että se oli hauskaa ja sitten se oli silleen jännää, että kaikki oli kuitenkin varpaillaan, koska kukaan ei halunnut olla se eka, joka mokaa.
The Local Band teki kaiken kaikkiaan 10 keikkaa ja julkaisi 1 EP-levyn Locals Only. Se sisälsi semmoisia bändin näkemyksiä 80- ja 90-luvun popklassikoista. Oli Corey Hartin Sunglasses at Night ja The Banglesin Hazy Shade of Winter. Aleksi Laiho ei siis ollut mikään tiukkapipoinen hevimies, joka olisi kuunnellut vain ja ainoastaan raskasta musiikkia. Hän dikkaili tosi monipuolisesti eri musiikkityylejä ja hän oli huippukitaristi, jonka kyvystä vaikutti myös hänen omat idolit, kuten esimerkiksi Zakk Wylde ja Steve Vai. Kuinka siistii toi on? Ja monet kitaristikollegat kertoo, että Aleksi toi kitarasankaruuden takaisin rockmusiikkiin. Ja että hän uudisti kitaran soittoa metallimusiikissa. Tässä jaksossa me kuultiin Aleksi Laihon faneja ja tutustuttiin Aleksin kitaristirooliin, mutta Aleksilla oli muitakin rooleja. Oli monta erilaista Aleksia.
Tämä on tosi jännä juttu. Mä olin siis varmaan 10 vuotta soittanut Aleksin kanssa samassa bändissä ja ollut Aleksin kanssa tosi läheisiä ystäviä, kunnes mä vasta tajusin, että hän on ujo ja epävarma itsestään. Että hän kuitenkin niin vahvasti veti sen rokkitähtiroolin, että mäkin uskoin sen koko jutun niin kuin tosi pitkään. Kunnes mä sit joskus, kun hän oli niin kuin ihan oma itsensä ja jotenkin jonain tilanteena jossain niin kuin reenikämpältä tai jotain, hän sytytti kynttilöitä ja puhui jotain tosi herkkiä asioita. Mä tajusin, että ei hitsi.
Nämä muut roolit aukeavat tämän podcastin seuraavassa jaksossa. Kuulemme myös Aleksin autoista. Tämä on maailman paras Aleksi Laiho podcast, jossa selvitämme, miten syntyi kitarasankari Aleksi Laiho. Mun nimi on Pauliina Grym ja kanssani tämän podcastin on käsikirjoittanut ja toimittanut Harri Hakanen. Steve Vain haastattelussa toimittaja on Valtteri Kujansuu. Sami Elbanan haastattelun ja musiikin äänitti Andy Snellman. Arkista toimittaja on Samuli Kunttu. Äänittäjä on Juha Hielmä. Äänisuunnittelija on Anssi Tamminen ja musiikin on säveltänyt Tapani Kuusniemi. Dramaturgiohjaaja on Soila Valkama. Tuottaja on Sami Hahtala. Tämä on Yle Musiikin podcast.